O pleno extraordinario celebrado na tarde deste mércores no Concello de Guntín de Pallares elexía como novo alcalde Ángel Pérez, con tan só 27 anos se convirte no alcalde máis novo da nosa provincia. Pérez toma o relevo a María José Gómez tras a súa saída da política local para asumir as rendas da Consellería do Medio Rural. Está en liña telefónica con nos aquí Ángel Pérez, novo alcalde. Que tal? Saúdos, benvido, enhoraboa.
Hola, buen día.
Contanos, Ángel, ¿cómo afrontas este novo reto frente do Concello de Guntín?
Pois a verdade, afronto este reto con moitísima responsabilidade, moitísima ilusión, todas as ganas de traballar e de seguir con este proxecto xa iniciado, continuar.
Claro. Non sei se che deu tempo a sentarte tranquilamente e pensar nos proxectos que che gustaría impulsar no municipio nos próximos anos, non? No que resta de legislatura.
Pois, a verdade, foron uns días un pouco movidos para min. Non pensei en ningún reto, porque ao final os retos, os objetivos xa están marcados a día de hoxe. Hai que seguir traballando para mellorar tanto os servicios como a vida dos veciños, que ao final é o máis importante.
Ángel non é alleo ao goberno municipal, de feito, ata o momento actual era responsable da área de deportes. Vai a continuar con esa tarefa ou xa vai quedar para outro concelleiro?
Ao final, estaba aí, estaba moi vinculado, levo moitos anos xa nesa área, non como concelleiro, pero sí como monitor de actividades, sí. En los campamentos de verán, está claro que vou a seguir aí con esa área totalmente vinculada.
De feito, Ángel é graduado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e árbitro tamén da Real Federación Galega de Fútbol. O feito de estar ao frente da alcaldía vai influir a hora de poder desempeñar esas labores de arbitraxe?
Pois, evidentemente, estou valorando ese aspecto. Evidentemente, isto necesita moito traballo e quero adicar o meu tempo a que todo vaya ben e todas as ganas de traballar. Entón, evidentemente, sí me vai afectar o tema da arbitraxe, pero vou a seguir vinculado a ese mundo porque 10 anos despois ten esa afección que ao final e os compañeiros e todo que insta a seguir.
Claro. Bueno, en calquera caso, hai que decir que aí no Concello de Guntín de Pallares o Partido Popular conta cun amplísima maioría, non? De 11 concelleiros, 10 son do PP. Isto tamén implica que poida tomar as cousas con un poquinho máis de tranquilidade, máis de calma, ou non haber unha oposición demasiado férrea, non?
Bueno, non. Realmente isto non me afecta modo tranquilidade, porque ao final eso é algo que está aí, pero ao final o traballo é traballo, e aquí o que queremos é mellorar a vida dos veciños, facer cada vez máis cousas, novos proxectos e seguir traballando.
Recibías algún tipo de consello por parte da exalcaldesa de María José Gómez?
Claro, María José, ao final, somos moi cercanos, tanto dela como do resto de compañeros, recibía todo o apoio, estou seguro de que deronme consellos e así seguirá facendo durante tempo, e sempre vou a telos aí para... Son os meus referentes, sin dúda.
Dicía eu ao inicio desta conversa, Ángel, que te acabas de converter no alcalde máis novo da nosa provincia e un dos máis novos de aquí, de Galicia, non? De feito, creo que está Uxía Oviedo, que é alcaldesa de Maceda, na provincia de Ourense, que con 23 anos é a máis nova de Galicia, non? Como ven os teus amigos, os teus compañeiros, incluso a familia, que te convertises nun alcalde tan novo? Como recibía o teu entorno a noticia?
A ver, a verdade... Foi ilusionante para todos, sí que ven como algo especial. Ao final, con 27 anos, pois, ocupar este posto, ter esta gran oportunidade que vou a ter, sí que ven como especial, é sorprendente agora, sobre todo, porque foi así de xeito un pouco rápido, e todos os feitos transcurriron aí sin poder asimilar moito, pero bueno, que recibimos apoio de todos e que todos están aí. Estou sentindo, a verdad, dar as gracias tamén públicamente de todo o apoio que me está dando, tanto a xente como amigos, como a xente do povo.
Pois Ángel, dende aquí, dende o noso programa, desexarte toda a sorte do mundo nesta andaina que estás a principiar, neste percorrido que te levará pois adiante nesta legislatura. A agradecer moitísimo que estiveses con nos no programa e agardámoste moi prontiño. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Graciña.